Pa ne znam što još da kažem. Radio Galaksija.
Čitav kosmos.
Slušajte vesti iz svemira i njegove okoline.
Neka svemir čuje nemir.
Ajde, ova sfera.
Jer mi znamo kako se rađaju zvezde.
Slušate naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije.
Dobar dan i dobrodošli u petu epizodu Naučnog megafona, radio emisije u kojom vam pričamo o aktuelnim dešavanjima u svetu nauke i prirode.
Dobar dan i od mene. Prošla epizoda je bila četvrta jubilarna, pa nema razloga zašto i ova ne bi bila peta jubilarna.
Pa pazi, još malo pa se primičemo jednom divnom pravom velikom jubileju, je li tako? Pola veka od prvog sletanja čoveka na mesec.
Čekaj, u prošloj epizodi smo rekli da je bilo 60 godina.
Jesmo, upravo sam zato i pomenuo, zato što smo pogrešili, pa evo sad ovom prilikom ispravljamo taj lapsus.
Da, 69, evo upisujem u ovu našu tabelu, lapsus broj 1.
E, tako fino, sad imamo i tabelu za lapsuse. Ove, super, dok Dušan upisuje lapsus, hajde da vidimo šta mi je to redakcija Radio Galaksije pripremila za ovu, kako kažemo, jubilarnu petu epizodu.
Jedno neverovatno otkriće američkih naučnika koje se tiče ljudskog vaskularnog sistema odštampanog na 3D bioštampaču.
Zatim veliki prodor u lečenju plućnih bolesti i to od strane američkog tima koji vodi jedna veoma uspešna naučnica poreklom iz Srbije.
Govorit ćemo još malo o Srbiji, ali ovoga puta ne o velikim naučnicima i otkrićima, već ćemo se kritički osvrnuti na najnoviji problem sa lažnim naučnicima i lažnim doktoratima.
A prvi deo emisije doneće vam i najavu nekih jako lepih događanja koje se dešavaju u Srbiji i na koje vam Radio Galaksija preporučuje da odete.
U drugom delu emisije, koju možete da čujete kasnije na Mixcloudu, detaljno predstavljamo rezultate prve velike studije Ujedinjenih nacija o ubrzanom nestanku živih vrsta na našoj planeti. Također, uz stalnu rubriku Školice, donosimo i jednu zanimljivu priču o tome kako se odnosimo jedni prema drugima.
Pre nego što krenemo na sva ova otkrića, hajde da pitamo naše slušaoce, da li se možda sećaju one naše prošlonedeljne priče o pčelama?
Ko je slušao, sigurno se sećaju, ja se sećam. Ubijamo pčele pesticidima.
E, upravo to, Srbija još uvek nije reagovala, ali je zato Francuska reagovala i odlučila je da zabrani svih 5 pesticida za koje je otkriveno da ubijaju pčele. Da podsjetimo, otkriveno je da ti pesticidi napadaju nervni sistem insekata i da ljudi vrlo surovo postupaju prema životinjama koje nam donose život, a pčele su upravo jedna od njih.
Ali Francuska nije prva zemlja koja je to uradila, zar ne?
Tako, upravo si. Pre Francuske su to uradile Sjedinjene Američke Države, ali za vreme administracije Baracka Obame. Međutim, novi tim Donalda Trumpa je poništio delimično tu odluku i dozvolio limitiranu upotrebu ovih pesticida koje si ti u prošloj emisiji objašnjavao i koje se zovu neonikotinoidi.
Ja sam skoro negde pročitao da je skoro trećina celokupne hrane na zemlji rezultat polinacije, to jest marljivog rada pčela i nekih drugih insekata. Previše je to truda da bismo se ovako obhodili prema njima. Zato apelujemo na organizacije da aktivno deluju u ovom slučaju, a mi ćemo pratiti da li se nešto menja.
Tako je. I zato evo sada prelazimo na vest o prvom otkriću koje vam predstavljamo u ovoj epizodi Naučnog megafona. Naime, na naslovnoj stranici prošlonedeljnog izdanja časopisa Science našlo se nešto što liči na ljudsko tkivo, ali oštampano 3D štampače. Ništa zabavno, možda bi rekli neki, ali Radi se o jednom ogromnom pomaku u grani nauke koja se zove bioprinting, odnosno bioštampanje. Šta je tačno otkriveno? Pa naučnici sa Rice Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama naveli su da je ovo prvi put da je nauka uspela da napravi trodimenzionalno oštampana pluća koja mogu da se kontrahuju i vrše operacije gotovo identične kao i prava pravcata ljudska pluća.
To znači da ova pluća koja su oštampana 3D štampačem mogu da oponašaju i proces dovođenja kiseonika u krvi, jel da?
Upravo tako kažu ovi naučnici sa Rice Univerziteta. A hajde prvo da kažemo našim slušalcima šta je zapravo 3D printing. To je tehnika koja, najprostije rečeno, model 3D objekata napravljenim na računarima pretvara u realni fizički objekat.
Znači, možemo da isprintamo ovaj mikrofon, megafon, mikrofon.
Može i megafon i mikrofon, možemo i ovaj aparat za kafu, možeš šta god hoćeš. To 3D štampanje je sjajna stvar, kao što znaš. Znači, ja se sećam recimo da su negde na leto 2013. Kada su se pojavili prvi put ovi bioštampači, svi su se pitali šta je sa to.
I verujem da naši slušalci znaju da se tehnologija 3D štampe uveliko koristi za izradu plastičnih metalnih predmeta, a jedna od njenih potencijalnih primjena je naravno biotehnologija.
Upravo to. Zadatak 3D bioštampača ili kako još se nazivaju bioprinteri jeste stvaranje, ajde kažem po znacima navoda, štampa, jel? Dakle, stvaranje veštačkog tkiva koje može da se implementira u čovekov organizam. I sada se vratim na tu, jel, 2013. Sećam se da se upravo tada govorilo, to nije znači tako davno, ali tada se govorilo da nije daleko dan kada će bioštampači doneti pravu revoluciju u oblasti medicine. I evo ga sad, znači, posle samo 5-6 godina došao je taj dan.
Što bi rekao Tišma, došao je taj dan.
Tako je.
Stvarno je neverovatno, to štampanje je ultra precizna tehnika pravljenja gotovo pravog prirodnog tkiva koje sadrže žive ljudske ćelije, a tehnika se najčešće koristi tako što se koriste dve vrste tečnosti koje u kombinaciji sa kiseonikom stvaraju tkivo, jel da?
Da, tako kažu stručnjaci, jel? I evo za naše slušaoce, mi smo preveli izjavu glavnog naučnika na ovom projektu za bioprinting, to je dr. Jordan Miller sa Rice Univerziteta u Americi, koji je za časopis Science izjavio da će, po znacima navoda, bioštampanje uskoro voditi oblast medicinskih istraživanja u narednih 20 godina. Takođe, kako ističe profesor Miller, bioinženjering koji je podrazumevao štampanje objekata koji bi zamenili ljudska tkiva, poslednjih godina imao je dosta problema jer je bilo jako teško simulirati ceo taj kompleksni sklop, tu mrežu krvnih sudova koje čine vaskularni sistem. Međutim, uz vojstvo doktora Millera, danas je taj tim otvorio vrata nečemu o čemu se do sada samo sanjalo. Kako je on istakao, za regenerativnu medicinu, ovo je ogroman korak od fantazije ka stvarnosti. Kako kaže doktor Miller, napravili smo prvi kompaktan vaskularni sistem odštampan 3D štampač.
Iako koliko razumem vrednost ovog otkrića, ona je nesaglediva. S jedne strane, potpuno je sjajno da su naučnici i ove najsloženije sisteme uspeli da odštampaju u tri dimenzije. S druge strane, kako izjavio sam dr. Miller, ovo će mnogo značiti pacijentima širom sveta koji čekaju transplantacije organa. Jer kvalitet života će drastično porasti kad mi sad možemo da odštampamo živa tkiva i organe i potom ih transplantujemo na bolesne osobe.
Ja evo sad ovo prvi put čitam na ovaj način ova sva otkrića i zaista mi je fascinantno i ovo je jedno uzbudljivo vreme za sve nas i za civilizaciju opšte. Inače, pre par godina naučnici su sa uspehom uradili prvu transplantaciju tog oštampanog tkiva na životinje, a sećaš se da smo i u prvoj emisiji naučnog megafona pomenuli da izraelski tim objavio prvi 3D print ljudskog srca. Znači, štampaju se i neki drugi organi takođe, poput recimo bešike.
bilo je i ono pre nekoliko mjeseci, ne znam da li si vidio, da su baš za Bešiku koja je odštampana na 3D bio štampaču, vršene ispitivanja na miševima i pacovima. I baš kao i u ovom slučaju o kom sad pričamo, pokazali su da 2 mjeseca nakon transplantacije organa novi element uspješno formira krvne sudove integrišujući se sa postojećim delovima tela primaoca. Tako da ovo bi, između ostalog, eliminisalo strah od nedovoljno donatora organa sa kojim se suočavamo i sa kojim se suočava i naša zemlja, a prema nekim navodima koje smo našli, više od 500 ljudi godišnje u Srbiji umre čekajući, recimo, novi bubreg. Ako želite da vidite kako izgleda model o kojem vam pričam u emisiji, idite na Facebook stranicu Radio Galaksije i tamo ćete vidjeti nešto o čemu smo doskoro samo sanjali.
Tako je, a ovakvih stvari često nema ni u futurističkim filmovima. Tako da, ok, sad izlazim iz ovog sveta 3D bioprintinga i idemo na narednu vest.
Ovo što slušate je naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije.
Ostajemo u domenu medicinskih istraživanja. I jedno otkriće koje je zanimljivo i za nauku u Srbiji, jer je u njemu učestvovala i jedna svetski priznata naučnica srpskog porekla. Naime, naučnici sa nekoliko američkih instituta objavili su veliki rezultat u lečenju plućnih bolesti. Tačnije, objavljena je nova tehnika koja pomaže u obnavljanju funkcija pluća koje su bukvalno u završnoj fazi uništenja. Jedna od vodećih naučnica na ovom projektu je i Gordana Vunjak Novaković, naučnica iz Srbije koja je u Americi profesor na Univerzitetu Kolumbija.
Tako je. Reći ćemo više o profesorki Novaković u nastavku, a sad da kažemo šta je otkriveno i kako i zbog čega. Dakle, prema informaciji koja se pojavila na sajtu Nature Communication, skoro 80% pluća koja čekaju da budu donirana pacijentima kojima je neophodna transplantacija, nikada ne dočekaju da budu ugrađene u ljudsko telo. Zbog čega? A odgovor je da su previše oštećena, znači ne zadovoljavaju kriterijume. I šta je ovaj tim ljudi uradio? Eksperimentušeći na plućima svinja, on je pronašao nov način da obnovi funkciju katastrofalno oštećenih pluća do te mere da bi ona mogla da kasnije zadovolje uslove za transplantaciju.
Da, u izveštaju koji je objavljen oni su istakli da su oštećena pluća svinja uspeli da obnove tom novom specijalnom tehnikom i da ih drže u funkciji gotovo 36 sati. I također ovo je velika stvar ne samo za pluće, nego što naučnici kažu da tehnika koju su oni prezentovali u časopisu Nature Communications moći će da pomogne i kod bolesti bubrega i srca.
Dakle, 3D štampanje, to smo imali u prethodnoj vesti, pa sad i ovaj prodor u transplantaciji organa, dakle, još samo da sve ovo postane zvanično nekako i finansijski, jel tako, dostupnije ljudima širom planete i moći ćemo da dostignemo i nekakve nove standarde života i treba da budemo optimisti. Inače, hajde da kažemo par reči o profesorki Gordani Vunjak Novaković, koja, za koju javnost treba da zna, jer je ona jedan od lidera tima koji se bavi ovim istraživanjima. Ona je profesorka biomedicinskog inženjeringa na Univerzitetu Kolumbija i trenutno je najcitiraniji naš naučnik. Zapravo, po nekim informacijama, recimo u tekstu koji je akademik Dušan Teodorović napisao prošle godine u časopisu Nedeljnik, on je naveo da Gordana Vunjak spada u 100 naučnika sveta svih vremena po nekim kriterijumima, recimo kolika je citiranost naučnih radova itd.
Ona je u Njujorku od 2005. godine, tamo vodi laboratoriju za matične ćelije i inženjerstvo tkiva sa više od 40 istraživača. Inače je prva žena član Inženjerske akademije nauka. Pre karijere u Americi bila je redovna profesorka na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, ali je 1993. godine otišla iz Srbije. Profesorka Vunjak Novaković se bavi istraživanjima i primjenom bioreaktora koji omogućavaju da se humana tkiva gaje u laboratoriji.
Evo samo da malkice pojasnimo, dakle to je bukvalno pravljenje humanih tkiva od matičnih ćelija koja se izoluju iz jednog malog uzorka krvi. I kako je sama profesor Novaković u jednom intervju rekla, u njenom slučaju, u njenoj nauci, jedna epruveta od recimo 8 ml je dovoljna za nekoliko mjeseci rada. Sa naše strane, ali tako Dušane, zaista jedne lepe, velike čestitke ovaj profesorki Vunjak Novaković i njenom timu. Ona je, da kažemo ovako sportskim rečnikom rečeno, ono što je Ana Ivanović bila u tenisu ili što je Ivana Španović u atletici, to je evo Gordana Vunjak Novaković u svjetskoj biomedicini.
Zaista divno što imamo ovako lepe primjere naših naučnika koji pomažu da čovečanstvo napreduje. Međutim, naredna vest je malo surovija i tiče se lažnih naučnika i lažnih doktora nauka, pa hajde čujemo ovaj tuš i pređemo na sljedeću vest.
Vest nije baš lepa, ali je vrlo realna i vrlo opominjuća, tako da moramo da je prokomentarišemo. Naime, specijalna komisija jednog fakulteta na Beogradskom univerzitetu, u pitanju je FON, Fakultet organizacijih nauka, donelo je odluku da ne poništi doktorat Siniše Malog, sadašnjeg ministra, a nekada i gradonačelnika Beograda. Zašto bi je poništavao, pitaju se možda neki slušaoci i slušateljke. Siniša Mali je pre izvjesnog vremena napisao doktorsku disertaciju na FON-u, međutim, nedugo zatim je, to je bilo 2013. godine, nekoliko stručnjaka za ekonomiju, među prvima profesor Karapanđa koji je tad radio na Nemačkoj školi za biznis, pronašlo gomilu dokaza da je ta doktorska disertacija plagijat sa velikim brojem ukradenih, da kažemo bukvalno prepisanih od reči do reči delova, tuđih radova koji nigde u tom originalnom dokumentu nisu spomenuti.
Hajde da damo slušalcima definiciju plagijata u doktoratu, ajde, recimo.
Evo, ja sam našao upravo ovo, da sad ne bismo nešto improvizovali, dakle da citiramo prema kodeksu profesionalne etike Univerziteta u Beogradu. To je, po znacima navoda, dakle, doslovno preuzimanje teksta drugog autora, odnosno kopiranje iz elektronskih ili štampanih izvora sa srpskog ili nekog drugog jezika u delovima ili celosti. Dakle, ako je sve to što sam pročitao bez navođenja imena autora i originalnog izvora, to se u akademskoj nauci zove plagiranje. Dakle, plagiranje u nauci je kao da ukradete nešto u prodavnici, kao da date gol rukom u fudbalu, kao da sapletete atletičara dok trči trku i tako dalje.
Tako je. I mi ovdje u Naučnom megafonu smatramo da ovakvi slučajevi krađe znanja moraju da se pomenu i u javnosti i da se sankcionišu. Siniša Mali je napisao rad koji je čak i u jednom nemačkom časopisu u kom je trebalo da bude objavljen povučen kada se saznalo za ovaj plagijat. Dakle, časopis nije želeo da objavi ono što nije originalno, ali to izgleda ne smeta našem univerzitetu da žmuri na ovakve stvari. Inače, i Fakultet organizacionih nauka i Beogradski univerzitet su od početka ove afere zauzeli jedan, da kažemo, mlak stav. Niko tu nije želao previše da se meša, iako je etička obaveza u pitanju. Niti je dekan FON-a izneo bilo kakve kritike, niti je rektor Beogradskog univerziteta javno osudio plagijat ministra.
Pa da, to je jako, mislim, katastrofalna stvar i šalje se jedna jako loša poruka mladim studentima, šalje se jedna jako loša poruka i slika koliko o samom sistemu, toliko i o kredibilitetu profesorima na fakultetu. Recimo, kada radite doktorat u nekoj svjetskoj instituciji, vi morate da potpišete ugovor da ste nosilac originalne ideje i da ćete dati kredit svim ljudima čije radove ili pomoć koristite. Tako da ovdje niko nije čak ni predložio recimo kandidatu malom da on uputi izvinjenje onim naučnicima od kojih je ukrao delove rada. To se radi u civilizovanom svetu. Ali mislim, ok, treba će izgleda da, što se kaže, ono, protekne dosta vode Dunavom i Savom da bi to se shvatilo oko nas. Ono što je, mislim, problematično je što je komisija zaključila da kandidat Mali je ukrao tuđe ideje radove, ali kako su oni napisali u tom izveštaju, što je zaista, mislim, skandalozno, je da on nije ukrao u dovoljnoj meri da bi mu oni oduzeli doktorsku titulu. To je sa etičkog stanovišta nedopustivo. Znači, ne može se malo pripisivati doktorat. Ili upotrebite delove nečijeg rada, ali ga propisno, jel tako, navedete, citirate, ili ste prevarant. Tako da, mislim, ono, ovim postupkom univerzitet bukvalno kaže mladim ljudima, ok, ako ste prevarant, ali malkice, ne puno. Tako nekako.
Pri tome, zamisli paradoks. Država čiji poreski obveznici plaćaju razvoj nauke proizvodi doktora ekonomije koji u životu ničim neće toj istoj nauci moći da doprinese.
Upravo
ovo
to.
Je jedan užasno negativan primjer svim mladim ljudima koji žele da se bave naukom u ekonomiji ili bilo gde, jer demotiviše i tera mlade akademce da zbog negativne selekcije svoje studije nastavljaju u inostranstvu. Dakle, s jedne strane, javnost ne zna za naše vrhunske istraživače u zemlji i u inostranstvu, a sa druge strane, prepuna je vesti o lažnim doktorima, lažnim izumiteljima itd. itd. Evo, u Politici od subote, u kulturnom dodatku, onom kultura, nauka i umjetnost, je izašao, zamisli, članak o novom časopisu Galaksija, koji je čist primjer pseudonauke. Kad smo već kod slušanja Radio Galaksije.
Aha, ali nema nikakve veze sa našom Radio Galaksijom.
Nema nikakve veze sa našom Radio Galaksijom, to bi bilo dobro istaći. I pa da zaključim, prosto ljudi koji vole nauku teško dolaze do pravih vrednosti koje je reprezentuju.
Dobro, sad da ne budemo previše negativni, zato smo mi tu ovdje u redakciji da se borimo za te stvari, da im malo damo tako neki jelan. Mi mu tu dođemo kao neki Ghostbusters, samo za nauku. Sećaš se tog filma, onog starog, Istirivači duhova? Da nauka bude nauka, a ne podvala i krađa.
Dodatno, samo kratko, u Njemačkoj, Rumuniji i Irskoj pre izvjesnog vremena je otkriveno da su pojedini ministri također plagirali delove svojih magistratura ili doktorata. I znate što se desilo? Svi do jednog su smenjeni ili su sami momentalno podneli ostavke iz moralnih razloga. A pošto smo ustanovili da moralnih načela ovdje nema, jedino zakoni i strože kazne mogu da pomognu. I nama ostaje da se nadamo da ćemo u Srbiji stvoriti kakav takav sistem u kom će se poštovati principi akademske čestitosti i integriteta. Za kraj ovog prvog dela naučnog megafona, evo najave veoma zanimljivih dešavanja koje će se odvijati u narednih nekoliko dana.
Na Fruškoj gori u noći između 18. i 19. maja bit će održan prvi zvezdani triatlon. To je prvi noćni događaj koji ima za cilj da ukaže na problem svetlosnog zagađenja i očuvanja prirode. Imate još vremena da se prijavite i učestvujete na ovoj manifestaciji, a Fruška Gora je jedno predivno mesto i nemojte da se uplašite inače ovoga triatlon u nazivu. Ne radi se bukvalno o trčanju, o vožnji bicikla i plivanju, već je triatlon zapravo samo jedna metafora za tri različite discipline koje će takmičari imati u sklopu očuvanja životne sredine. Idite na sajt organizacije koja se zove Carpe Noctem, piše se Carpe Noctem, sve spojeno, .rs, ili idite na njihovu Facebook stranicu i tamo vas čekaju sve informacije.
Neko drugo dešavanje koje smo izdvojili je u Centru za promociju nauke. U Beogradu je u toku, a i širom Srbije, manifestacija Maj mesec matematike. Ima nekoliko prigodnih predavanja i interaktivnih radionica, pa na primjer u galeriji na Andrićevom vencu 2 u centru grada posetioci će imati priliku da istražuju izložbu pod nazivom Kroz matematičke predele, od američkih megalopolisa preko meksičkih džungli, andskih gudura, mediteranskih gradova država itd. I na istoj lokaciji publika će videti interaktivne eksponate.
Tako je. I samo da dodam ono što možda smo samo ovde propustili da kažemo, bit će i razgovora sa nekim pravim matematičarima, dakle moći će da se razgovara i o tome kako se radi matematika, a samo da se nastavim na ovo što si rekao, dakle do 20. maja u Galeriji nauke i tehnike takođe CPN organizuje priče o životu jednog od najvećih naučnika u istoriji naše zemlje, Milutina Milankovića. Izložba povodom života i rada Milutina Milankovića zove se Kroz vasionu i vekove, baš kao jedna od knjiga koju je on napisao. Tako da bi bilo jako lepo da svako ko želi da sazna o Milankoviću do 20. maja ode u Galeriju nauke i tehnike i posluša i pogleda o radu ovog velikog čoveka.
I ajde da još malo promovišemo Centar za promociju nauke. U petak, one tamo nedelje, 24. maja, je termin jednog popularnog predavanja o najdaljim galaksijama u svemiru. Mesto je naučni klub Centra za promociju nauke, predavač je neki tamo doktor Darko Donevski, upravo ovaj koji vas sa mnom gnjavi u naučnom megafonu.
Ok, da. Dušane, reći ćemo, mislim, o tom predavanju koju reč možda u sledećoj epizodi da pozovemo naše slušalce, a do tada, dragi slušalci i slušateljke, hvala vam puno na pažnji.
Slušalice,
bi ovo prvi deo naučnog megafona, ostatak možete da slušate na Mixcloudu. Istražujte svet prirode i ako ste u mogućnosti, uživajte u ovim manifestacijama koje smo vam preporučili.
Doviđenja i do slušanja.
Slušate je naučni megafon, naučne vesti Radio Galaksije.
Za globalno zagrevanje zauzmi stav i znači 1, 2, 3, 4
E sad kad smo čuli hit ovog naučnog megafona, možemo da pređemo na temu koja je najznačajnija ne samo za svet nauke, već i za svet uopšte.
Jer, kako stvari stoje, mi uništavamo svet mnogo brže nego što smo mislili. Tako da bi valjalo to dati opet do znanja, ali tako duše?
Uvek. Stvari se ne čine nimalo optimističnim, a evo i zašto. Ujedinjene nacije i specijalni tim zadužen za biodiverzitet objavili su veliki izveštaj o istraživanju živog sveta na Zemlji. Izveštaj je sveobuhvatan, potpisalo ga je 150 naučnika iz više od 45 zemalja, a mi ćemo sada ovde u naučnom megafonu komentarisati dva najvažnija zaključka. Takođe, nadamo se da ćemo u narednim emisijama imati i sagovornike na neke od ovih tema.
Tako je. Ja mislim da bi bilo jako lepo da u nekim od narednih megafona pozovemo naše drugare koji se više bave ovim temama i da od njih čujemo njihovo mišljenje kako stoje stvari. Ja bih inače ovde samo da dodamo jednu informaciju koja je možda zanimljiva našim slušaocima, a to je da je u Parizu upravo, dakle, prekjuče završen sastanak na kom je detaljno diskutovan ovaj izveštaj koji si pomenuo, dakle izveštaj o svim živim vrstama na Zemlji. I taj izveštaj bi se mogao sažeti bukvalno u jednu rečenicu koja glasi nekako ovako: nekontrolisana seča šuma, pustošenje mora i zemljišta i porast zagađenja vazduha i vode, svi zajedno guraju prirodni svet na ivicu opstanka. To jest, guraju ceo prirodni svet ka novom masovnom izumiranju. Inače, poštovani slušalci, vredi i podsjetiti da ono što znamo o istoriji Zemlje, da se posljednja katastrofa, odnosno masovno izumiranje na Zemlji, desilo pre 60 miliona godina, kada je, smatra se, jedan veliki asteroid udario u našu planetu i uslovio tu veliku masovnu ekstinkciju. Ali, zaključak sa ove Pariske konferencije koja je nedavno završena je da izgleda mi ubrzano idemo ka još jednom velikom izumiranju.
Dinosaurusi su živeli 150 miliona godina dok nisu izumrli, a mi ćemo živeti možda 150.000 godina pre nego što izumremo.
Ovo, čekaj da vidimo, polako. Ovo je samo upozorenje.
Naši slušaoci koji su zainteresovani da sami pročitaju šta sve piše u izveštaju, mogu da ukucaju u Google-u, recimo Global Report on Biodiversity, i da vide sve detalje. Inače, Darko i ja smo u ovom izveštaju saznali jednu zanimljivu stvar. Ovo je prvo sistematsko istraživanje gde naučnici uključuju i znanja ne samo takozvanih globalno korišćenih naučnih saznanja, već takođe koriste i saznanja malih domorodačkih grupa.
Tako je. Recimo, u Australiji je veliki deo istraživanja o ovom biodiverzitetu sproveden upravo kombinacijom saznanja tradicionalne aboridžinske populacije sa onim saznanjima do koje su došli istraživači sa australijskih univerziteta itd. itd.
I hajde da prokomentarišemo prvi važan zaključak ovog izveštaja. On kaže da biodiverzitet, ili kako bismo drugačije rekli, raznolikost živog sveta, ubrzano raznovrsnost, da tako kažemo, ubrzano nestaje sa planete Zemlje. Oko 100.000 različitih vrsta je u opasnosti da izumre, od toga neke poput lemura na Madagaskaru, koale, salamanderi, a od biljnih vrsta recimo orhideje.
Sad ovo zvuči kao oni filmovi u kojima se sve dešava onako u jednoj sekundi, sve nestane, ali mislim, nevjerovatno šta je svet i šta je život. A biološka raznolikost je pojam koji opisuje činjenicu da na Zemlji nisu nikad postojala, ne postoje, niti teorijski mogu postojati dva biološki istovetna živa sistema. I to je zapisano ono, je tako, u svim knjigama, recimo u biologiji, ja sećam, još u 6. razredu smo učili upravo ovako neke definicije. Ali sad, u čemu je sad ovde stvar? Dakle, u tom pogledu postoje različite procene. Smatra se da je do danas na našoj planeti poznato preko milion životinjskih i negde pola miliona biljnih vrsta, a da zajedno sa svim onim neopisanim oblicima taj broj doseže ogroman jedan, dakle, opseg, vrlo širok opseg od 3 do 10 miliona, zavisno od izvora, ali tako. Jedna od njih je i vrsta Homo sapiens, razumni čovjek, to jest mi, koja obuhvata sve ljude današnjice i njihove neposredne fosilne pretke.
I ono što je paradoksalno, u svijetu kada je tehnologija dominantna više nego ikad pre, mi ubrzavamo nestanak vrsta. Inače, povodom ove procjene koju si naveo, video sam u ovom izvještaju da naučnici upravo kažu da mi zapravo nemamo pojma još uvek koji je približan broj vrsta na Zemlji, jer je pretpostavka da ih možda ima i više od 10 miliona. Ali ono što nije dobro...
Da, ono što nije dobro je što i sa svim tim, je li tako, raznolikim vrstama, mi srljamo u masovno izumiranje.
Da, i to tek jedno od 6 u posljednjih 500 miliona godina, kao što si rekao, posljednje je bilo pre 66-67 miliona godina.
E, upravo. I sad ima jedna zanimljivost vezana za ovu obradu podataka. Naime, Centar za biodiverzitet Ujedinjenih nacija izračunao da je predviđena stopa izumiranja vrsta 1000 puta veća sad nego dok čovjek nije postojao na planeti Zemlji. To je meni baš onako jedan fascinantan podatak.
I prosto je neverovatno da mi ljudi to ne shvatamo u dovoljnoj meri. Evo, govorili smo o pčelama i polinaciji. Polinacija je, odnosno oprašivanje, je možda najvažniji resurs koji nam priroda daje vezano za ishranu. I mi i dalje ubijamo pčele. A šta tek onda da kažemo za neke druge vrste?
Tako je, evo, sad da pređemo na ovaj drugi zaključak ovog izveštaja, čisto se vidi kako su oni lepo povezani. On kaže da je najveća pretnja ovom nestanku vrsta, da su to zapravo tri faktora, tri stvari. Prvi je nestanak habitata, dakle, to je jasno, uništavamo domove u kojima životinje žive. I mahom je to rezultat jedne industrializacije, jedne pogrešnih politika, urbanog planiranja i tako dalje, a sve rezultuje klimatskim promjenama i zagađenjem. Dakle, imamo ta tri faktora, habitati, klimatske promjene i zagađenje, sve u jednoj sprezi. Međutim, u čemu je ovdje problem? Reći će mnogi da razne države sprovode politike protiv klimatskih promjena i tako dalje. To jeste tačno, ali ovaj Pariski izveštaj je pokazao da mnoge države tu politiku sprovode pogrešno, dakle često zaboravljajući da obrate pažnju na uništavanje prirodnih resursa i zagađenja. I to je ono na što komitet UN-a traži da se obrati pažnju, da se hitno reaguje.
I da kažemo još da su naučnici izračunali da je na Zemlji samo prošle 2018. godine nestalo 12 miliona hektara šuma, što je ekvivalentno veličini Belgije.
Ja nisam ovo znao, znači za ovaj podatak, ovo je stvarno, deluje ovako strašno kad se tako na taj način kaže. A to se inače dešava u nekim zemljama koje su poznate upravo po raznolikosti vrste i velikim tropskim šumama, poput Indonezije ili Brazila. Recimo, nama u Evropi je možda malo poznato da se stanovnici Amazonije u Brazilu već godinama, zapravo dve decenije unazad, bore sa vlašću da spreče neke sulude gradnje u Amazoniji. Nešto toga su uspeli, ali ne mogu sami. Evo, bili su neki veliki protesti upravo pre par nedelja.
I to je zbog industrializacije koja je potpuno neplanska. Naši slušalci mogu na internetu da nađu jednu lepu infografiku koja pokazuje kako je zapadni deo prelepe amazonske šume izgledao pre 15 godina, a kako danas. I vidjet ćete da je trećina šume potpuno uništena. Industrija automobila, duvana, ko zna čega još.
Da, zaista, da ne završimo ovo u previše negativnom raspoloženju, ali evo nekih savjeta koje je, jako lepih inače savjeta, koje je sajt Science dao svim svojim čitaocima, savjetujući zapravo kako možemo svi zajedno da pomognemo da živi svijet duže opstane. Prvo, kaže, informišite se o nestanku vrste. Dakle, zapitajte se šta je to, zbog čega sve to oko nas nestaje i koja je naša uloga. Evo sad i mi možemo da se pridružimo tome, jel tako, i da kažemo neka se svako zamisli o sopstvenim postupcima. Druga stvar je da se informišemo o tome šta jedemo i uzgajamo. Recimo, da li je riba koju jedemo iz opšteg ili zaštićenog habitata? Odakle su drva koje koristimo za ogrev? Ko ih je sekao, kad, dakle na koji način? Treba brinuti i o malim vrstama. Sve vrste su jednako bitne za našu planetu.
I dajte svakome pravo na glas. Životinje možda ne mogu da se izraze isto kao i ljudi, ali mnogo vredno rade na očuvanju ove naše planete i o tome možete da vidite u onom Netflix serijalu koji smo vam već preporučili, a zove se Our Planet.
Jedan divan serijal, ja se isto pridružujem preporukama i što se vesti tiče, to bi bilo to. A sada idemo na našu rubriku Školice.
Da li se nekad igrate školica? We don't need no education. Školice.
Drevni narod Inka, koji je nekada naseljavao južnoamerički kontinent, bio je vrlo napredna civilizacija, ali je ostao među pronicljivim hroničarima upamćeni kao narod koji je svesno brisao linije sopstvene istorije. Naime, kada bi umro car istog tog časa, sa njim bi kod Inka neizbežno umirale i sve njegove žene kao i svi mudraci. Ovi rituali su detaljno opisani i u jednom delu slavnog peruanskog književnika i nobelovca Marije Vargasa Ljose u knjizi pod nazivom Rečnik zaljubljenika u Južnu Ameriku. Ti mudraci, nalik na današnje ministre propagande, bili su zaduženi da svaku fikciju vladara preobrate u realnost pred očima naroda. Sa odlaskom vladara, kod Inka je odlazila u nepovrat i celokupna dotadašnja istorija. Dolazili su neki novi mudraci koje su oni izvorno zvali Amautasi i koji su imali samo jedno zaduženje. Da ubede narod kako je baš to period vrhunca jedne civilizacije. I sa druge strane kako je baš onaj car koji se u tom trenutku zatekao na vlasti najbolji vojnik i najuspešniji vladar u istoriji. Naravno, sve zasluge njegovih prethodnika pripisivane su mu bez ikakvog pogovora. Eto, to je možda i jedan od razloga zašto je bar meni društvo Inka toliko neobično. Dok su sa jedne strane gradili vanvremenske građevine, dovoljno je pomenuti Machu Picchu, izrazito kvalitetne puteve, sisteme za navodnjavanje, prehrambenu mrežu i utvrđenja koje su im donela teritorijalne dobitke, sa druge strane Inke su ostala jedna od retkih naprednih grupa koje nisu znale niti za pismo, niti za razna gvozdena oruđa.
Moguće je da su vojničkom ustrojstvu koje je vladalo među Inkama smetala ovakva saznanja, jer bi se uvek našao neki pametnjaković koji bi poželeo da sačuva od zaborava vreme u kom je živeo. Posledica takvog paranoičnog straha bilo je nasilno iseljavanje porodica sa jednog mesta na drugo, vrlo često daleko od rodnog kraja.
I na kraju, velika predkolumbovska civilizacija Inka nestala je bez ikakvog pisanog traga o linijama koje povezuju njihove narode, naselje ili građevine. U amanet su ostavili svoju praksu sa vrlo malo ili skoro nimalo teorije. Da li vam ovo zvuči poznato?
Danas na teritoriji Perua nema Inka, ali ima naroda po imenu Uru. Oni sami za sebe kažu da su najstariji narod na svetu i da su nastali od zapečenog blata prilikom prvog izlaska sunca. Kako god bilo, Uru su se vrlo dobro prilagodili životu na velikom jezeru Titikaka, napravivši sebi kućice i čamce od totore, to je biljka koju možete naći na obalama jezera Titikaka, održavajući tako živost populacije koja nije naročito brojna. Još svega 3000 Uru Indijanaca živi na planeti Zemlji. Zajedno sa džunglom i sušenjem jezera nestaju i Urusi. Zato čuvajmo šume i stare narode, ptice i biljke. I zamislimo se. I opet. I još jednom. I još jednom. Dok ne postanemo deo rešenja.
Što bi rekao Blaise Pascal, čovek je najslabija trska, ali trska koja misli. Zato ja se pridružujem ovim Dušanovim uputima da se zamislimo, ali dobro. Ovo je bilo sve u petoj epizodi Naučnog megafona.
Do sljedećeg slušanja, do sljedećeg ponedjeljka. Pozdrav.
Doviđenja.